რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ვლადიმერ პუტინი ბელორუსიასა და ყაზახეთს სავალუტო კავშირის შექმნას თავაზობს. ბარაკ ობამას თქმით, ირანს აქვს იშვიათი შესაძლებლობა ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. ევროკავშირი რუსეთის სანქციებს მინსკის შეთანხმებების შესრულებას დაუკავშირებს. ნინო გვენეტაძე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩიეს საქართველოში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ირანსა და შეერთებულ შტატებს აქვთ იშვიათი შესაძლებლობა, რათა უკეთესობისაკენ შეცვალონ მრავალი წლის განმავლობაში ჩამოყალიბებული ურთიერთობები.
For decades our nations have been separated by mistrust and fear.
ათწლეულების განმავლობაში იყო ჩვენი ქვეყნები გაყოფილი შიშითა და ტყუილით. ჩვენ გვაქვს შანსი მივაღწიოთ პროგრესს, რომელიც მომდევნო მრავალი წლის განმავლობაში მოუტანს სიკეთეს ჩვენს ქვეყნებსა და მსოფლიოს. ახლა ჯერი ჩვენზეა, ირანელებსა და ამერიკელებზე, რათა გამოვიყენოთ ეს მომენტი და ეს შესაძლებლობა, რომელიც ამ ახალ პირობებში გაიფურჩქნება.
In this new season.
განცხადა ბარაკ ობამამ 19 მარტს ირანელთა ახალი წლის ნოვრუზის დღესასწაულის დღისადმი მიწვრილ მიმართვაში ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო არსებულ პროგრესზე საუბრის დროს, თუმცა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ჯერჯერობით კვლავ არსებობს უთანხმოება ორ ქვეყანას შორის. რუსეთის პრეზიდენტი ბელორუსიასა და ყაზახეთს სავალუტო კავშირის შექმნას თავაზობს და აცხადებს, რომ დადგა დრო დაიწყოთ მოლაპარაკებები სავალუტო კავშირის შექმნის თაობაზე. აღნიშნული პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 20 მარტს ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში ბელორუსიისა და ყაზახეთის პრეზიდენტებთან შეხვედრის დროს გააკეთა. პუტინს არ დაუკონკრეტებია ახალი საერთო ვალუტის შემოღება ჰქონდა მხედველობაში თუ ბელორუსიისა და ყაზახეთის გადასვლა სურს რუსულ რუბლზე. ნავთობზე ფასის დაცემამ კიდევ უფრო გააუფასურა რუსული რუბლი და ყაზახური ტენგე და სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები შეუქმნა ევრაზიულ კავშირს, რომელშიც რუსეთი, ყაზახეთი, ბელორუსია და სომხეთი არიან გაერთიანებულნი. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით რუსეთის მიერ დაწესებული სანქციების გაგრძელება დაკავშირებული იქნება იმასთან, თუ როგორ შესრულდება გასულ თვეში მინსკში მიღწეული შეთანხმება, რომელიც სამთავრობო ჯარებსა და პროსვლად განწყობილ სეპარატისტებს შორის დონბასში ცეცხლის შეწყვეტასა და კონფლიქტის პოლიტიკურ მოწესრიგებას ითვალისწინებს.
This evening we discussed Ukraine and Russia.
ეს საღამოს ჩვენ ვიმსჯელეთ უკრაინისა და რუსეთის თაობაზე. ლიდერებმა გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ მიერ დაწესებული სანქციები კანცლერ მერკელისა და პრეზიდენტ ოლანდის შუამავლობით ხელმოწერილ მინსკის შეთანხმების შესრულებას დაუკავშირდეს. ევროკავშირის საბჭო თანხმდება, რომ სანქციების მოქმედების ვადა აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეს მინსკის შეთანხმებათა შესრულებას. მხედველობაში გვაქვს ის, რომ სანქციები მხოლოდ 2015 წლის ბოლომდეა გათვალისწინებული. თუმცა ევროკავშირის საბჭო მზად არის საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი გადაწყვეტილებები.
The European Council stands ready to take further decisions if necessary.
განცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა 19 მარტს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტზე სიტყვით გამოსვლის დროს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გასული წლის ივლისში აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩამოგდებული მალაიზიური ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის კატასტროფის ობიექტურ და გამჭვირვალე გამოძიებას ითხოვს. ეს განცხადება სერგეი ლავროვმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც ნიდერლანდების ერთ-ერთმა ტელეარხმა გავრცელა ცნობა კატასტროფის ადგილზე აღმოჩენილი მეტალის ფრაგმენტზე, რაც ბუკის სისტემის საზენიტო კომპლექსის მიწა ჰაერის კლასის რაკეტის დასამზადებლად გამოიყენება. სააგენტო როიტერსის თანახმად, ფრაგმენტის შესწავლის შემდეგ ჰოლანდიელმა ექსპერტებმა დაასკვნეს, რომ თვითმფრინავი აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედმა პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამ ინფორმაციას შემოგდებული უწოდა. გასულ წელს დონეცკის ახლოს მალაიზიის კუთვნილი ბოინგის კატასტროფის შედეგად თვითმფრინავის ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი 298 კაცი დაიღუპა. უზენაესი სასამართლოს ახლადარჩეულმა თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ პარლამენტის წინაშე ფიცი დადო. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გვენეტაძეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ არჩევა მიულოცა და პარლამენტის შესაბამის დადგენილებას მოაწერა ხელი.
88 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი, ქალბატონ ნინო გვენეტაძე არჩეულია საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ.
ნინო გვენეტაძე ამ პოსტზე კონსტანტინე კუბლაშვილი შეცვალა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. დღევანდელ გადაცემას ჩვენ უძღვნით ადამიანებს, რომელთაც დაუნის სინდრომით დაავადებულ, თუმცა მე სიტყვა არ მომწონს და შეგვიძლია შევცვალოთ.
ახლა ეხლავე დაგელაპარაკებთ მაგას.
როგორ შევცვალოთ? კი ბატონო.
სინდრომის და
ის ქონე ადამიანებს მათი საერთაშორისო დღე არის, დღე რომელიც 21 მარტს აღინიშნება მთელ მსოფლიოში. ნინო ცინცაძე, რომელიც საქართველოს სპორტიჩის ასოციაციას წარმოადგენს, გვეტყვის რატომ აღინიშნება 21 მარტს. პრინციპში მე ვარ ამაყი, რომ თავისუფლების ერთი საათი ერთი წელიც არ გადის ჩვენს ეთერში ჯერ კიდევ, მაგრამ ამ თემას რამდენიმე გადაცემა მიუძღვენით და გპირდებით, რომ ჩვენ არ გავჩერდებით. რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა, ამაზე თუმინდა ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. შემისწორეთ როგორ გამოაცხადე
ეს დღე. ამ დღეს ქვია ოფიციალურად დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე. რამდენიმე წლის წინ, აღონ ზუსტ თარიღს მომკითხავთ, არასდროს არც ესეთი თარიღი არ მახსოვს, არაფერთან დაკავშირებული, გაერომ გამოაცხადა ეს დღე. ალბათ დაახლოებით 10-15 წლის წინ, თუმცა თუ შემეშალა ჩემი კოლეგები, მე გამისტორებენ.
უნდა გავწყვეტო, იმიტომ რომ დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე, ეს რაღაცა პოზიტიურ შეფასებას გულისხმობს, თითქოს დაუნის სინდრომს ეძღვნება ეს დღე. არ ვამბობთ დაუნის სინდრომთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე.
არა, დაუნის სინდრომს არ უნდა ვებრძოლოთ.
სინდრომს.
არც სინდრომს არ უნდა ვებრძოლოთ. უნდა ავამაღლოთ ადამიანებს შორის ცნობიერება ამ სინდრომთან დაკავშირებით. ნუ როგორც არ უნდა მოინდომო, სინდრომთან ბრძოლა არის შეუძლებელი. სინდრომი არის დაუნი, ანუ თავიდან რო დავიწყოთ, ჯონ ლანგდომ დაუნი იყო ესეთი არაჩვეული პრიმეცნიერი, ბრიტანელი 19 საუკუნეში და მან აღწერა პირველად, ნუ როგორც ამბობენ და ესე იყო სავარაუდოდ, მის შვილი შვილს ჰქონდა დაუნის სინდრომი. მაშინ ცხადია დაუნის სინდრომი არ ერქვა ამას და აღწერა ის მახასიათებლები, სხვანაირად ამას სტიგმებსაც ეძახიან, რაც არის დამახასიათებელი დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანისათვის. ეს არის გამოხატული, გარკვეულწილად გამოხატული ფიზიკური თვისებები და ასევე განვითარებასთან დაკავშირებული ნიშანდობლივი მომენტები.
ეს თვალშისაცემი ფიზიკური გამოვლინებები იწვევს ალბათ ყველაზე მეტად
სტიგმას. კი, არა მარტო ფიზიკური გამოვლინებები, არამედ ზოგადად ის, რომ მათი განვითარება ჩვეულებრივი განვითარების, ასე ვთქვათ, ეტაპებთან შედარებით არის შენელებული და ამ ორი რამის ასევე მეტყველებაც. ამ ფაქტორების კომბინაცია ცხადია იწვევს, ისე როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში, გარკვეულ სტერეოტიპულ და სტიგმატურ დამოკიდებულებებს.
ტერმინზე საუბრობდი და ტერმინის ისტორიაზე და ბევრს ეშლება, მაგრამ ერთი პერიოდი საერთოდ მე მგონი მონგო
კი, ეს ტერმინი, ეს მონგო მონგოლოიზმი ერქვა ამას. ეს ტერმინი იყო ძალიან გავრცელებული და სხვათა შორის ეს არ არის საბჭოთა ტერმინოლოგიაში ერქვა დაუნის დაავადება და გერმანულ ენოვან მედიცინაში და ევროპულ მედიცინაში ხშირად გამოიყენებოდა მონგოლოიზმი, როგორც შედარებით ვიწრო თვალების გამო, იმ ფიზიკური სტიგმის გამო, რაც აქვთ ამ ადამიანებს, მაგრამ ეს უკვე ძალიან დიდი ხანია. წინა საუკუნეში მეცინება, ახლა მე-20 საუკუნეს, წინა საუკუნეს რომ მოიხსენიებ,
ხო? გასობრივი.
კი, წინა საუკუნის უკვე 60-იანი წლებიდან ასეთი დახასიათება, ეს ორი დახასიათება, ან მონგოლოიზმი, ან დაუნის დაავადება, ამას აღარ ხმარობენ, ცდილობენ რომ აღარ ხმარონ. საბჭოთა, ასე ვთქვათ, მედიცინის და მეცნიერების გავლენით დღემდე ძალიან ბევრი ამბობს დაუნის დაავადებას, მაგრამ სულ უფრო ნაკლებად და ნაკლებად ხვდება ხოლმე თანამედროვე და უფრო ისეთ სამედიცინო პერსონალში, ვისაც წაკითხული აქვს თანამედროვე ლიტერატურა ამის შესახებ, ისინი ამ სიტყვაში შეთანხმებას დაუნის დაავადება აღარ
ხარ. რატომ ამოვიდეთ სიტყვა დაავადება? ეს საშიშროებას ხომ არ ქნის? მეცნიერება არ წავიდეს წინ და ეს არ დაიწყებოდა გარეთ, საუბრობდით მიღწევებზე, მედიცინის მიღწევებზე დღეს.
აი, იგივე არის ხა აუტიზმიც, რომ აუტიზმის მაგალითიც, რომ აუტიზმსაც ეძახიან აუტისტური სპექტრის მქონე დარღვევები. ხო და არა აუტიზმის დაავადებად ცდილობენ, რომ აღარ მოიხსენიან. რა განასხვავებს ხა ამ თავშოთ ამ მდგომარეობებს თუ სინდრომებს თუ მახასიათებლებს ჩვეულებრივი დაავადებისგან? ის რომ ზოგადად ითვლება რომ დაავადება არის ის, რაც ან სამედიცინო, ის რაც მხოლოდ სამედიცინო ასე ვთქვათ სფეროში მიმართავს ადამიანს. თუ შენ ხარ ავად, ან უნდა ინკურნალო წამლებით, ან უნდა ოპერაცია გაიკეთო, ნუ თუ არაფერ არ გიშველო, მე გარდაიცვლები, ხო? და ეს არის ისეთი მდგომარეობები, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, შეიძლება კიდე რამდენიმე სხვა რამის ჩამოთვლა, რაც არის ადამიანის მახასიათებლების ერთობლიობა, რომელიც არც მედიკამენტოზურად, არც ოპერაციით, ასე ვთქვათ, არ იკურნება. და ამ ადამიანთან ურთიერთობის, მათი განვითარების, მათი დახმარების სფერო არის უფრო სოციალური ვიდრე სამედიცინო. ამ ბავშვებთან უნდა იმუშაონ ფსიქოლოგებმა, ადრეული განვითარების სპეციალისტებმა და სხვა თერაპევტებმა, და გარემო უნდა იყოს ისეთი, რომ ისინი მაქსიმალურად ხერხო მაქსიმალური ინტეგრაცია. შესაბამისად, ესეთი ასე ვთქვათ მიმართება, რომ ისინი არიან ავად, ხო? ჯერთი განსაკუთრებით ცუდია ეს საქართველოში, იმიტომ რომ ნუ ალბათ ყველასთვის ცხადია, როგორია დამოკიდებული
ხანები.
ხო, და ამიტომ რაც რეალურად აი ესე რომ მარტივად რომ ვთქვათ, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი ხდება ხოლმე ავად, როდესაც მას აქვს გრიპი, ან რა ჩუტყავილა, ან რა ბრმანწლავის შეტევა. როდესაც ის განიკურნება, ის შეიძლება იყოს პრაქტიკულად ჯანმრთელი.
რა თქმა უნდა, მაგრამ მე წავიკითხე რომ რაღაც თანდაყოლილი დაავადებები ხშირია ხოლმე, ხო?
დაუნის სინდრომთან არის ასოცირებული რამდენიმე დაავადება. ანუ თუ დავუშვათ ჩვეულებრივ პოპულაციაში გულის მანკი, თანდაყოლილი გულის მანკი არის ძალიან დაბალი პროცენტი, დაუნის სინდრომის შემთხვევაში არის 50%. მაგრამ საბედნიეროდ უკვე გულის მანკის საკმაოდ კარგი ოპერაციები კეთდება ცხოვრების პირველ წლებში და პრაქტიკულად ამ ოპერაციის ჩატარების შემდეგ ჩვენები ამ თვალსაზრისითაც არიან ხოლმე ჯანმრთელები. ასევე არის სხვა, მაგალითად თიროიდული ჰორმონის ან ზედმეტობა ან ნაკლებობაც ახასიათებთ მათ და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი სწორი სამედიცინო მეთვალყურეობა. ანუ თუ მათ აქვს სწორი სამედიცინო მეთვალყურეობა, ძალიან დიდი შანსი არის, რომ ისინი ჯანმრთელობის თვალსაზრისით იყვნენ ჯანმრთელები. და აქვე ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ორგანიზაციამ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისა და ბავშვების მშობლებისა და პროფესიონალების ასოციაციამ ჩვენი ბავშვები პედიატრ ნანა რუროასთან ერთად შეიმუშავა თანამედროვე ძალიან კარგი სამედიცინო გაიდლაინები დაუნის სინდრომის მეთვალყურეობით და ზუსტად რამდენიმე დღის წინ ჯანდაცვის სამინისტრომ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი იყო ეს გაიდლაინი მიიღო. დღეს უკვე ეს გაიდლაინი ატვირთულია ოფიციალურად ჯანდაცვის სამინისტროს საიტზე და შესაბამისად ყველა ექიმს შეუძლია რომ ის გამოიყენოს. ნუ საქართველოში ვართ და ექიმების აქტიურობა რომ თვითონ რაღაცა გაეცნონ და გამოიყენონ რა ხან შედარებით ნაკლებია ხოლმე, ჩვენ ამას დაუმატეთ კიდე ჩვენი აქტივობა სოროსის ფონდის მხარდაჭერით, რამდენიმე რეგიონში ჩავედით, კიდევ აგრძელებთ ამ პროცესს და იქ ექიმებს და ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს და გავაცხადეთ ეს გაიდლაინები და პლუს რაც მნიშვნელოვანი იყო, მარტო ექიმი არ ჩაგვიყვანიან, ჩავიდა იქ ფსიქოლოგიც და ადრეული განვითარების სპეციალისტიც და მას შემდეგ რაც მორჩა სამედიცინო ასე ვთქვათ მეთვალყურეობა და სწორ სამედიცინო მართვაზე ლაპარაკი, მერე უკვე ველაპარაკეთ იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ექიმი როგორ დაელაპარაკება პირველ ჯერზე მშობელს, რა ინფორმაციას, რა სიტყვებით ეტყვის ამას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წარმართოს მერე ადრეული განვითარების პროგრამაში და ანუ ეს იყო ასე ვთქვათ სამედიცინო და სოციალური მოდელის ძალიან საინტერესო გაერთიანება.
შრომები რადგან ახსენე, ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არიან დედები, რომლებიც წყვეტენ ორსულობას და ასეთი შემთხვევები ალბათ ხშირია საქართველოში და ამ დედებთან ურთიერთობაც ალბათ საჭიროა, თუმცა ეს დედის არჩევანია.
ცხადია, დედის არჩევანია და მე განმეკუთვნები ზოგადად არა მარტო დაუნის სინდრომის შემთხვევაში, არამედ ზოგადად აბორტის შემთხვევაში ადამიანთა რიცხვს, რომელიც თვლის რომ ეს არის დედის გადასაწყვეტი ყველა შემთხვევაში. შეიძლება ვწდები და არასწორი ვარ, მაგრამ ნუ მე ამ ადამიანების რიცხვს განმეკუთვნები. სტატისტიკა, რამდენი ადამიანი იკეთებს აბორტს მას შემდეგ, რაც დაუნის სინდრომი გაუჩნდა, საქართველოში ცნობილი არ არის. თუმცა ვიცით უკვე რამდენიმე შემთხვევა და ესე ძალიან ესეთი არა, ანუ ადამიანების და საზოგადოების პოზიტიურობის ცვლილების მაჩვენებელია გარკვეულწილად ჩემი აზრით, იმიტომ რომ უკვე ვიცით რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც იცოდნენ მშობლებმა რაღაცენ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი და მაინც გააჩინეს. თუმცა დარწმუნებული ვარ, უფრო დიდია რიცხვი, როდესაც და საზღვარგარეთ ეს ტენდენცია სულ უფრო მეტად არის გაზრდილი. იქ არის სპეციალური ცენტრები, სადაც დედებს, რომლებიც გაიგებენ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი, გადაწყვეტენ, რომ ეს ბავშვი გააჩინონ, ამზადებენ ამ პროცესისთვის.
და ადრე თქვათ ფერძიმობის რომელ თვეზე შესაძლებელია უკვე ეს გაირკვეს?
ეს არის რამდენიმე კომბინირებული ტესტი. პირველ ტრიმესტრში ტარდება სისხლის რამდენიმე კომბინირებული ანალიზი და თუ რაიმე ტიპის ეჭვი გაჩნდა, მერე კეთდება ამნიოცენტეზი, ანუ ნაყოფის სითხეს იღებენ და იმას ამოწმებენ მერე გენეტიკურად და ის ანალიზი უკვე ძალიან მაღალი პროცენტულობა აქვს, ასე ვთქვათ, ჭეშმარიტების დადგენის.
მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. Let's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes the super. Cheap bastard thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. And no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. She'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. There's no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the king. Oh, there won't be any mercy. Not unless you got a diamond ring. Soldiers, no mercy for the king. And no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for no soldiers. No mercy for no king. No mercy. Oh, no mercy. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for no king, no mercy. Uh, ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ვესაუბრებით ნინო ცინცაძე, საქართველოს სპორტიჯის ასოციაციის წარმომადგენელს. ვსაუბრობთ დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეზე, რომელიც 21 მარტს აღინიშნება მთელ მსოფლიოში. მინდა კითხო, რატომ 21 მარტს ბევრმა ეს არ იცის და ეს გაზაფხულის ფუნიობას დაემთხვა თუ სხვა?
გაზაფხულის ფუნიობასაც დაემთხვა ალბათ, თუმცა სხვა სიმბოლოც არის ამაში. 21 სხვანაირად დაუნის სინდრომს ასევე ტრისომიასაც ეძახიან, რადგან დაუნის სინდრომს იწვევს 21 ქრომოსომის გასამება. ანუ მოგეხსენებათ, რომ ადამიანს აქვს 46 ქრომოსომა, ეს 46 ქრომოსომა შედგება 23 წყვილი ქრომოსომისგან. ყველა ეს ქრომოსომა არის დანომრილი, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა მახასიათებელი აქვს და ნომერი 21 ქრომოსომა იმის ნაცვლად რომ იყოს წყვილი, ანუ 2 არის 3. ანუ ტრისომია ქვია შესაბამისად და რახან 21 ქრომოსომა არის და რახან მარტი არის მესამე თვე სიმბოლურად.
ეს რადიოსველს მითხა ხაზგასმე თუ თხარო, ყველაფრის მიზეზი არის ქრომოსომა. მხოლოდ და მხოლოდ, სხვა არაფერი. მიუხედავად ამისა პრობლემები მშობლებს ბევრი აქვთ და ეს ქრომოსომა რადასამალია პრობლემებს უქმნის ადამიანებს. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ჩვენ დაგვავიწყდა, როცა ვლაპარაკობდით ექიმებზე და ესე თანდაყოლილ ასე ვთქვათ დაავადებებზე, მე ვიცი რომ არის მეტყველების პრობლემაც დასაწყისში და თუ არსებობს ლოგოპედთა ჯგუფი, არ ვიცი რა პროფესიონალები, რომლებიც ეხმარებიან მშობლებს და ბავშვებსაც.
ძალიან აი გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის ეს, უნდა იცოდეს ყველა მშობელმა, ვისაც დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვი გაუჩნდება ან ყავს, ან და ასევე უნდა იცოდეს ნებისმიერმა მშობელმა, რომლის შვილსაც განვითარებაში აქვს გარკვეული ასე ვთქვათ შეფერხება. ბავშვის განვითარებაზე ზრუნვის დაწყება რაც უფრო ადრე, მით უკეთესი, და ეს რაც უფრო ადრე რო გულისხმობ, მე არ ვამბობ 2-3 წელი, მე გულისხმობ 2-3 თვე. იმიტომ რომ დაბადებიდან 3 წლამდე ადამიანის ტვინი ზოგადად ვითარდება ყველაზე სწრაფად და აი ამ წლებში რაც უფრო მეც ჩადებ ბავშვი, ზოგადად მით უფრო ეფექტური არის ეს ინტერვენციები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დაბადებიდანვე დაუნის სინდრომისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ნიშანი არის ის, რომ ბავშვის კუნთები არის ჩვეულებრივზე მეტად მოდუნებული, რაც აგვიანებს, აფერხებს მათ იმ დროს, როდესაც ბავშვი დამოუკიდებლად დაჯდება ან გაივლის, და ასევე აფერხებს მეტყველების პროცესსაც, მეტყველებაში თუმცა სხვა ფაქტორებიც არის ჩართული. ამიტომ რაც უფრო ადრეულად მოახდენთ ამ სტიმულაციას, რაც უფრო მეც დაველაპარაკებით ბავშვს დაბადებიდანვე, რაც უფრო ხშირად გვექნება მასთან თვალით კონტაქტი, მის ნებისმიერ ღუღუზე ან ნებისმიერ გამოთქმულ გერაზე, რაც უფრო ადრე გვექნება უკავშირი. ეხლა მე რასაც ვამბობ, ეს არის არაჩვეულებრივად მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ბავშვისთვის, ნებისმიერი ბავშვის განვითარებისათვის, და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ბავშვებისათვის, რომლებსაც დაბადებითი სტიმულაცია ჭირდება. და რაც შეეხება ლოგოპედების გუნდს, ამაზე ოდნავ გვიან ვილაპარაკებ, მაგრამ არსებობს საქართველოში და ეს პროგრამა უფრო და უფრო ფართოვდება. პორტიჯმა დაიწყო ეს პროგრამა 10 წლის წინ, ეს არის ადრეული განვითარების პროგრამა. ანუ ბავშვი დაბადებიდან 7 წლამდე შეიძლება ამ პროგრამაში იყოს ჩართული და სპეციალისტი ასწავლის დედას, როგორ იურთიერთოს ბავშვთან, როგორ განვითაროს სხვადასხვა უნარები. ეს იქნება კომუნიკაციის უნარები, ფიზიკური აქტივობის უნარები, ანუ მოტორული უნარები, შემეცნებითი სფერო, ეს აი რამდენიმე თვის ასაკში უკვე რომ უნდა სათამაშოს, რომ აწუდი გამოგართვას, ერთი ხელიდან მეორეში გადაიტანოს, ყურადღების კონცენტრაცია ისწავლოს. აი ამ ყველაფერზე მუშაობთ მშობელთან და ვასწავლით მშობელს ბავშვთან მუშაობას. ეხლა უკვე ამ პროგრამით არის დაკავებული საქართველოს პირველი ნაბიჯი, საქართველოს ბავშვები და კიდე რამდენიმე ორგანიზაცია, და რაც ძალიან სასიხარულოა, რეგიონებშიც უკვე საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ამუშავდა ეს პროგრამა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რაც შეეხება ლოგოპედებს, სამწუხაროდ ლოგოპედია თავისთავად არის მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, მოძველებული დისციპლინა. თანამედროვე მიდგომებს ამას, ანუ ენის მეტყველებისა და კომუნიკაციის განვითარების სფეროში ქვია ენისა და მეტყველების თერაპევტი, ესეთი სპეციალისტი. ესეთ სპეციალისტი ჯერ საქართველოში არ არსებობს, თუმცა ძალიან მიხარია და სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეხლა საქართველოს სპორტიჭის ასოციაცია და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოროსის ფონდის მხარდაჭერით ერთად მუშაობს იმაზე, რომ ენისა და მეტყველების თერაპევტების სამაგისტრო პროგრამა შეიქმნას. პორტუგალიელი სპეციალისტები ყავს ამაში ჩართული, ზუსტად ალბათ სიმბოლურია, რომ 21 მარტს ჩამოვლენ ისინი და განახლდება ტრენინგები ამ მიმართულებით.
სპეციალისტების კონკრეტულად დაუნის
პროგრამის თემა. არა.
არა,
ზოგადად ყველა ბავშვზე, ვისაც მათ შორის ეს ჭირდება, დაუნის სინდრომის მქონე ყველა ბავშვს, ჭირდება აუტიზმის მქონე ზოგიერთ ბავშვს და კიდევ ბევრ სხვა ბავშვს და ადამიანს, იმიტომ რომ მეტყველების პრობლემა შეიძლება შეექმნას ძალიან ბევრ სხვადასხვა მიზეზით, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი სპეციალობა.
თქვენ თქვით, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდებაო და ეხლა ესეთი აზრი მომივიდა, რომ ოჯახში არიან ამ ბავშვებს ყავთ დები და მები. ტიპიურია სიტუაცია, როდესაც მშობელი გრძნობს უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს სწორედ დაუნის სინდრომის ბავშვს და ამით ცოტა არ იყოს იჩაგრებული.
ხატია, კი, ტიპიურია.
ამ დროს ამ მშობელი კითხავს, როგორ უნდა მოიქცეს.
ტიპიურია ეს, ნუ როგორ გითხრათ, მეც ჩემ შემთხვევაშიც ეს ნამდვილად პრობლემა მქონდა. ირაკლი როცა გამიჩნდა, ნიკა იყო 2 წლის და ეხა უკან რო ვიხედები, აი რაღაცა დაახლოებით 1 წელი როგორ გახდა ნიკა 3 წლის, 2 დაახლოებით 2 წელი, 3 წლის როგორ გახდა 4 წლის, კარგად არ მახსოვს ამავარდნილი, მაგრამ იმდენად ვიყავი კონცენტრირებული ირაკლის განვითარებაზე, მეჭირა სუწიგნები და სულ რაც რა თქმა უნდა ჯობია რომ ყურადღება გაანაწილო, მაგრამ ნუ ადამიანები ვართ და ყოველთვის ყოველთვის ვერ ვახერხებთ. თუმცა ამის შესახებ არის ძალიან ბევრი ისეთი კარგი რჩევები, რეკომენდაციები ფსიქოლოგების. პირველ რიგში, რაც ყველა შემთხვევაში უნდა ვქნათ, უნდა ვიყოთ გულწრფელები ჩვენს შვილებთან.
ანუ აუხსნათ მათ
სიტუაცია. აუხსნათ სიტუაცია. ზუსტად აუხსნათ რა არის დაუნის
სინდრომი.
2 წლის ბავშვს შეიძლება უთხრა, რომ შენი ძმას აქვს და სიტყვა უთხრა, შენ ძმას აქვს დაუნის სინდრომი. ის 2 წლის ასაკში არ კითხავს, რას ნიშნავს დაუნის სინდრომი და ამის გამო ის შედარებით ნელა განვითარდება და მეტი დახმარება დასჭირდება მას. და ჩვენ ყველა უნდა შევეცადოთ, რომ უფრო მეტად დავეხმაროთ. მე ხანდახან თუ რაღაცა მართლაზე მეტი მოგვია, ამ დროსაც გულწრფელები უნდა ვიყოთ და უნდა უთხრათ, რომ აი მე შენ ალბათ ეხა ყურადღება მოგაკელი, შენ შეიძლება ამის გამო გაბრად, ანუ რაც უფრო მეტ ელაპარაკები გულწრფელად ბავშვს, მით უკეთეს, ანუ მით უკეთესია თქვენ შორის ურთიერთობა და კომუნიკაცია. მე ცოტა რომ წამოიზრდება, მე კიდე რაღაც დამატებით ინფორმაციას ეტყვი ამის შესახებ და ნუ იმის ასაკიც დაუდგება, რომ მე ქრომოსომებს
ხო დალაპარაკებასაც დრო უნდა და როდესაც დაკავებული ხარ.
არა, ეხა ეს არ ხდება ხო? მე რო საერთოდ ესე არსად არ ხდება, თუმცა ნუ ბალანსი ირღვევა ხოლმე.
კი. და 2 წუთი დაგვრჩა და კიდევ ერთი რამინდა კითხო, რა არის დელფინოთერაპია?
იცით რა, მე არ ვიცი დელფინოთერაპიას აქვს თუ არა რამე, ასე ვთქვათ, evidence based ეფექტი, ანუ რამდენად მეცნიერებმა იკვლიეს თუ არა მისი ეფექტურობა. თუმცა ყველა ვინც ამ დელფინოთერაპიას მიმართავს არის ძალიან კმაყოფილი და ხა თუ ამის საშუალება გაქვთ და გააკეთებთ, ნებისმიერ ადამიანს ალბათ სიამოვნებას უნდა ანიჭებდეს და გარკვეულ არხებს უვითარებდეს ყოველთვის დავანებოთ გამო ცდილება ცხოვრებისეული, რაც ყველა ბავშვს წაადგება ხოლმე და მათ შორის, რა თქმა უნდა, და მათ შორის დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს, რაც უფრო მეტი გამოცდილება ექნება ცხოვრებაში მრავალფეროვანი, მით უკეთეს.
მაგრამ ჩვენთან არ დანერგილა და
არა, რაღაცა შემთხვევები იყო, რომ რამდენჯერმე ბათუმში აცურავეს, მაგრამ ესეთან მიმდევრული პრაქტიკა არ ყოფილა.
კეთილი, კეთილი, მე წარმატებას გისურვებთ, ხვალ დიდი დღე გაქვთ.
მადლობა.
სამწუხაროდ წელწადში ერთხელ, ხო? წელწადში ერთხელ ახსენდება.
ყველა დღეს.
ახსენდებათ და კარგი იქნება, რომ სულ გვახსოვდეს. მითუმეტეს საზოგადოება სამწუხაროდ ხშირად გვაძლევს იმის იმპულსს, რომ ჩვენ პასუხი გავცეთ საზოგადოებას, როდესაც სტიგმა იწყებს ბობოქრობას და ჩვენი განაცემის შემდეგ სტუმართან გარდა აი ამ პრობლემებისა, რომლებიც დაგრო და სწორედ სტიგმაზე ვისაუბრებთ რეკლამის ახალი ამბების და მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
რეკლამა H7-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას H7-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა H7-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს უზენაესი სამართლის პირველი ქალი თავმჯდომარე ხავს ამ თანამდებობაზე 88 ხმით პარლამენტმა დაამტკიცა პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის მიერ წარდგენილი ნინო გუენტაძის კანდიდატურა. თბილისის საქალაქო სასამართლო მუდანაშაულოცნო პროკურატურის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების კადემეტაბეში ბრალდებული დეპუტატი როლანდ ახალაია მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა განმარტა, რომ გადაწყვეტილება საფუძვლად დაზარალებულების ჩვენება დაედო იმის თაობაზე, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პროკურორად მუშაობის პერიოდში ახალაიას მათთვის თანხა არ მოუთხოვა. პირველი ინსტანციის განაჩენს პროკურატურა საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ გამოძიება დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიმართ, რომლებიც სამსახურებრივი საჭიროების გარეშე მოიპოვებდნენ ინფორმაციას სამინისტროს დაცული კომპიუტერული ბაზიდან და მას უკანონო დავრცელებდნენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ბელორუსიის და ყაზახეთის პრეზიდენტებთან ასტანაში დღევანდელი მოლაპარაკებისას ალექსანდრ ლუკაშენკოს და ნურსულთან ნაზარბაევს შესთავაზა დაიწყო მოლაპარაკება სამი ქვეყნის სავალუტო კავშირის შესაქმნელად. დილი დაიწყო და დაახლოებით 4 საათს გაგრძელდა მზის დაბნელების პროცესი. მისი მაქსიმალური წერტილი დაფიქსირდა ნორვეგიის ზღვის რაიონში, სადაც სრულმა დაბნელებამ დაახლოებით 3 წუთს გასტანა.
Son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Thank you. გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების 1 საათი დღევანდელი გარეცემა როგორც უკვე გითხარით ეძღვნება დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეს გამოვეხმაურეთ ჩვენ დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე 21 მარტს აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და ვესაუბრებით ლია ტაბატაძეს ლია წარმოადგენს ორგანიზაციას ჩვენი ბავშვები დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლების და პროფესიონალთა კავშირია ეს კავშირის შესახებ მინდა გითხრათ რომ მე ვიცოდი რომ არსებობდა ასეთი ორგანიზაცია მაგრამ არ მახსოვდა რომ პროფესიონალებიც შედიოდნენ ძალიან კარგი ანუ მათთან გაქვთ მუდმივი კონტაქტი ვინ არიან პროფესიონალები ესე იგი ექიმების გარდა
ექიმების გარდა არიან ფსიქოლოგები ადრეული განვითარების სპეციალისტები
მასწავლებლები არა
არა.
ხო და აი მასწავლებლებთან
ზოგადად ვთანავ შრომობთ, მაგრამ ორგანიზაციის ოფიციალური წევრები არ არიან.
კი, და სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, ვეღარ მოასწარი ნინოსთვის მეკითხა სწავლა განათლების მეთოდიკის შესახებ, რომელიც უფრო და უფრო იხვეწება, თუ არ იხვეწება და თავად სკოლებთან თუ გაქვთ.
კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ სტუდიაში და კიდევ ერთხელ მომეცა საშუალება თქვენი ეთერით ვისაუბრო. რაც შეეხება მეთოდების დახვეწას, მე პირადად ზოგადად ხელოვნებას ვასწავლიდი სკოლაში და ჩემ შვილის მდგომარეობიდან გამომდინარე, ანუ მეც მშობელი ვარ ამ კავშირში, უბრალოდ არ მოხვდი. გადავწყვიტე რომ სპეცპედაგოგობა დამეწყო და წელს უკვე სექტემბრიდან ჩავერთე როგორც სპეცპედაგოგი, ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში მუშაობ რესურს ოთახში სპეციალურ საგანმანათლებლო საჯარების კონე ბავშვებთან. მეთოდოლოგიას რაც შეეხება, ცოტა რთულად აქვს საქმე, იმიტომ რომ ჩვენთან ინკლუზიური განათლება სულ რამდენიმე წელია რაც დაიწყო და 2 წელია რაც განათლების სამინისტრომ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ყველა სკოლა შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი ბავშვი. აქედან გამომდინარე ცოტა მომზადებელია სისტემა და განსაკუთრებით მეთოდები. ეს მეთოდოლოგია არიციან ძირითადად საგნის მასწავლებლებმა და რესურს ოთახის სპეციალისტებსაც არ აქვთ დიდი წვდომა და განათლება ამ მიმართულებით. თუმცა მთელ მსოფლიოში არის დანერგილი ამის პრაქტიკა, არსებობს ძალიან ბევრი მეთოდები თუ როგორ უნდა გაუმარტივოს სწავლება ბავშვებს და განსაკუთრებით დაუნ სინდრომის მქონე ბავშვებთან მიმართებაში არსებობს ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია Down Syndrome International Education რომელიც მუშაობს უკვე 30 წელია ზუსტად კვლევაზე ამ სპეციალური საგანმანათლებლო მეთოდების შესახებ, თქვათ როგორ ასწავლო მარტივად, თქვათ კითხვა, წერა, ანგარიში და ძალიან დიდი პრაქტიკა აქვთ ამის. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიზიარებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ რამდენადაც ვახერხებთ ჩვენი ფინანსური და დროის მენეჯმენტის ფარგლებში, მიუყვებით ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგალითად 2 წლის წინ გამოვეცით ციგნი სოროსის ფონდის დახმარებით, როგორ ვასწავლოთ კითხვა დაუნ სინდრომის მქონე ბავშვს, რომელიც ნებისმიერ სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვზე გამოდგება. და ეს მეთოდები არის ძალიან პრაქტიკული ნებისმიერი ბავშვისთვის და განსაკუთრებით ამ ბავშვ შეესწვის და კარგი იქნება თუ ამ მეთოდებით იხელმძღვანელებენ სპეცპედაგოგები. იქ არის თქვა ვიზუალური მეხსიერებაზე გათვლილი ერთ-ერთი მეთოდია, თქვა არის ნახატი, სიტყვაზე ხატია სახლი, ქვეშ უწერია სახლი, ამით ამახსოვრებინებ, ნელ-ნელა ნახატს იღებ და ძალიან პრაქტიკული თვალსაზრისით ძალიან გამოსადეგია. თქვა მშობლების ალბომი კეთდება, სადაც ქვეშ უწერია სახელები მშობლების, ოჯახის წევრების და ნელ-ნელა ამასვებს ტოვებ ცალკე და ნახატს იღებ და ესე ასწავლი თამაში-თამაშით როგორც ლოტოს და ძალიან ეფექტურია. და სამწუხაროდ არ გვაქვს ბევრი მეთოდი და განათლების სამინისტროსთანაც ამიმართულებით თანამშრომლობთ და იმედი მაქვს რომ ახლო მომავალში ერთობლივად ძალიან პრაქტიკულ სახელმძღვანელოებს გამოუშვებთ. გარდა მაგისა სამინისტრომ გამოსცა მათემატიკის და ქართული ენის სახელმძღვანელო და მე როგორც სპეცპედაგოგი ძალიან კარგად ვიყენებ იმ სახელმძღვანელოებს და კარგი იქნება თუ მეტი და მეტი
დაემატება. არა კონკრეტულად დაუნის
სიმპტომებს. არა, ყოველთვის არის და მათთვისაც გამოდგება პრაქტიკოსი სპეციალისტის მიერ არის შექმნილი და ძალიან კარგად მადგება ეს საქმიანობაში და მოხარული ვიქნები თუ ეს რაოდენობა გაიზრდება, იმიტომ რომ ძალიან ძირი არის ის რესურსი და მასალა, რასაც ვიყენებთ
ბავშვებში. თქვენ სპეცპედაგოგები ახსენეთ მაგრამ ხო ჩვეულებრივ პედაგოგებზე გადავიდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არის ინტეგრაცია ამ ბავშვების სკოლაში, ხო? აქ რა ხდება ამ თვალსაზრისით? ანუ პედაგოგებს უტარდებათ ტრენინგი გარკვეული თვალსაზრისით, ალბათ ეს პირველ რიგში აუცილებელია.
გეტყვით ახლავე, როცა დაიწყო ეს ინკლუზიური განათლების, როდესაც მთელი სკოლები გადავიდა ინკლუზიურ განათლებაზე და მთელი განათლების სისტემა, მაშინ დაიწყო ზუსტად ტრენინგები სპეციალურად პედაგოგებისთვის. მაგრამ არის ძალიან მცირე ინფორმაცია, ორდღიანი, სამდღიანი, ოთხდღიანი, ანუ გამორიცხული არის ოთხდღეში ადამიანმა შეძლო და ისწავლო პრაქტიკაში ამ ბავშვებთან მუშაობა. თუმცა ესეც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. ეხლა რამდენდაც ვიცი, არ არის ესეთი აუცილებელი ტრენინგები, რომ მაინცა და მაინც გაიარო და ნებაყოფლობით აქვს მასწავლებლის სახს საგნების პედაგოგებისთვის. თუმცა სპეცპედაგოგებისთვის არის უკვე დაწყებული, რომ ნებაყოფლობით აღარ არის და სავალდებულოა და გამოცდის ჩაბარებაც უწევთ და თუ ვერ ჩააბარეს უკვე ათავისუფლებენ სამსახურიდან. მე ვისურვებდი, რომ ეხლა რომ დაიწყეს ეს სქემას ჩართულობა მასწავლებლების, ამას თუ მიაქცევა ყურადღება სამინისტრო, რომ ვისაც ექნება თქო საფუძვლიან ტრენინგი გავლილი, ვისაც ექნება პრაქტიკაში მიღებული გამოცდილება და ამას აჩვენებს რაღაც დოკუმენტაციით, რასაც აწარმოებს თქო თ ინდივიდუალურ გეგმებს, როგორ ადგენს, რა ღონისძიებებს ატარებს, როგორ მუშაობს კლასთან, ბავშვთან, ამითი მოხდეს იყოს ერთ-ერთი ისეთი ძირითადი საფუძველი, რითაც სქემაში თქვათ მეორე საფეხურზე ავა და ამის გარეშე არავიდეს. ეს თუ მოხდება, მაშინ მასწავლებლები მეტად გაამახვილებენ ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს ცოტა რუტინული საქმეა და თუ ცოტა დაძალებით არ მოხდა და რაღაცა თქვათ ფინანსური ინტერესი არ იქნება ან საფეხური ზემოთასვლის ინტერესი, არ მგონია რომ ამისი დრო გამოძებნა, იმიტომ რომ დროის პრობლემა ყველა პედაგოგს, იქიდან გამომდინარე რომ არის მცირე ხელფასები, უწევთ რეპეტიტორებად მუშაობა და სულ გაზარბენაზე არიან
და ისეთ სხვა უამრავი პრობლემა. მაგალითად ბულინგის პრობლემა სკოლაში თუ აღრიცხვეთ ეს ფაქტები და თუ არსებობს.
რა თქმა უნდა არსებობს. ბულინგის პრობლემა ყოველთვის იყო და იქნება და არა მარტო სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით, ზოგადად არის ბავშვებში და ამაზე ძალიან უნდა, რა ვიცი, სენსიტიურად იმუშაოს როგორც სკოლის ადმინისტრაციამ, ისეთი თეოლმა პედაგოგმა და მშობლებმაც აუცილებლად. მშობლების ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღევანდელი ცხოვრების რეჟიმი მშობლებს გვაიძულებს, რომ ცოტა დრო გავატარო შვილებთან, მეც ესე ვარ პირადად, ძალიან ცოტა დროს ვატარებ ჩემ შვილებთან და ეს ალბათ რაღაც მის ქცევაში აისახება უარყოფითად. და აქედან გამომდინარე ხდება ზუსტად მე რაღაც ან აგრესიაში გამოხატავენ, ან ერთი მეორის დაცენვაში რაღაცნაირად უნდა მოახერხოთ ეს კომუნიკაცია მშობელმა, პედაგოგმა, მოსწავლემ, ერთი მეორეში საზოგადოებამ და ძალიან ისე კარგად უნდა იმუშაოს პედაგოგმა და დამრიგებელზეა ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული. მე ჩემი დაკვირვებით, როდესაც დამრიგებელი რაღაც ღონისძიებებს ატარებს ბავშვებთან, საუბრობს ტოლერანტობაზე, საუბრობს თქვათ ისეთ ღირებულ თემებზე, რაც მათ დააფიქრებთ და აუმაღლებთ ცნობიერებას, იქ უფრო ნაკლებად არის, ან საერთოდ არ არის. სადაც არ ხდება ესეთი მუშაობა, იქ მეტი არის ბულინგის ფაქტები.
რა თქმა უნდა, ბავშვებს ესმის მაგალითად ამ ხალხან ესეთი ფაქტი გვახსოვს ცნობილი პოლიტიკოსებისგან, როცა ისინი როგორ იყენებენ სიტყვას დაუნ, ხო? და მათი რეაქცია ალბათ განსაკუთრებით მსაფრთხე არის. თუ შეეჩვევნენ უკვე.
ჩვენი ბავშვები უფრო მსუბუქად აღიქვავენ, მე მგონდა მშობლებს უფრო გვიჭერს ეს მომენტი. მე პირადად სისხლი მეყინება ხოლმე, ხელები მიცივდება, ყოველთვის რეაქცია მაქვს, დაკვირვებული ვარ ჩემს თავზე. რამდენჯერმე მოხდა ესე, რომ საჯარო პირების მიერ და ამ ბოლოს ნინო ბურჟანაძის მიერ მოხდა, კი მოიხადა, ოღონდ ესე რაღაც მოგვიგდო ასე თქვა ბოდიში, არ მგონია რომ
გააზრებულა. ალბათ დასავლეთში შეიძლება და მოსულიყო თქვა თქვენს ორგანიზაციაში
ან დაკავებით. კი, და თუნდაც ამ აქციაში ჩართულიყო, თავს შეძლო, ეხლაც აქვს ამისი დრო რომ გამოასწოროს ეს.
მუსიკალური პაუზის შემდეგ გვიამბეთ თუ შეიძლება რა საპირებთ 21 მარტს. 1 2 3 let's go.
ჩვენი გარეცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეა 21 მარტს და დიდი მადლობა ნინო ცინცაძეს, რომელიც იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი და ლია ტაბატაძის ორგანიზაცია ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელი არის ქალბატონი ლია. ჩვენ საუბრობთ იმაზე თუ რა მოხდება 21 მარტს 2015 წლის 21 მარტს, რამდენიმე წელია უკვე აღინიშნება ეს დღე საქართველოში. სამწუხაროდ მე ნინოსაც ვთხარი რომ ამ დღეს ახსენდებათ ხოლმე ძირითადად დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები, ძირითადად ბავშვები, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, 21 მარტიც რომ არის ეს უკვე კარგია და რასაპირებთ ხვალ.
მოგახსენებთ, ანუ ახსენდებათ ხოლმე, რაღაც ცოტა ისე მომხდა ყურში, იმიტომ რომ უფრო ვახსენებთ ვიდრე ახსენდებათ სამწუხაროდ. ეს ჩვენი მშობლების ორგანიზაციის და ზოგადად მშობლების დიდი ძალისხმევის შედეგად ხდება ესე. ჩვენ რო ეს არ შევიმჩნიოთ და არ გავაკეთოთ, არც არავის გაახსენდებოდა, იმიტომ რომ დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე უკვე მე-12 წელი აღინიშნება, ოღონდ ოფიციალურად მე-4 წელი რაც გაერომ აღიარა და მე მახსოვს, როცა ჩემი შვილი თვეების იყო, აღმოვაჩინე რომ ესეთი დღე არსებობდა და საქართველოს არაფერი არ ხდებოდა, დავწერე ბლოგი გაბრაზებულმა რომ რა არის ჩვენ ქვეყანაში, არავინ ამაზე არ ლაპარაკობს და არაფერი არ ხდება და დღეს მე მიხარია რომ ამ ხელა ჩართულობა საზოგადოების და მე არ ვიტყვირო თქვათ ეს ჩემი დამსახურება, მაგრამ დიდი წვლილი მიმინწყვის არამარტო მე, არამედ მთელი მშობლების გუნდს რომ ეს ჩვენ შევიძლით და ძალიან ამაყივარ ამითი რომ ჩვენ ეს გავაკეთეთ, თუ საზოგადოება ჩავრთეთ. რა თქმა უნდა, უხარიათ და ბავშვებს ყველაფერი უხარიათ, რასაც მათი კეთილდღეობისთვის ვაკეთებთ და როდესაც გრძნობენ საზოგადოების მხრიდან პოზიტიურ დამოკიდებულებას და სწორ მიდგომას. ეს რა თქმა უნდა ყოველთვის დადებითია და კარგი.
თქვენს ორგანიზაციაში ბოდიში თუ არიან ჩართულნი თვითონ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები?
როგორ არის ისიც, სამწუხაროდ დიდი ასაკის დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები ფაქტობრივად არ ჩანან. ან კარგად არიან დამალულები, ან არ ვიცი რა ბედი ეწიათ, რამდენიმე ვიცით 1-2 მაგალითი ესე რომ იქ ვიღაცა ცხოვრობს, აქ ვიღაცა არის. ჩვენ გვყავს ძირითადად ახალი თაობა, რომელიც ჩართული ამ პროცესებში 18 წლის, 21 წლის, 22 წლის, ამაზე დიდები არ ყვანენ ჩართულები. მაგალითად წელს ლექსო და გიგო ჩვენი ბიჭები ჩაერთნენ, ლექსო არის 22 წლის, გიგო 18-ის საერთაშორისო კამპანიაში, საერთაშორისო კლიპში მივიღეთ მონაწილეობა მე-4-ით, სადაც საუბრობენ თავიანთ სურვილებზე, ოჯახის დამოკიდებულებაზე. ეს კლიპი უკვე ტრიალებს სოციალურ ქსელში და ალბათ ბევრს უკვე ნანახი აქან ნახავს და ისინი ყველა ჩვენს ღონისძიებაში არიან თანამონაწილენი და ეს ძალიან კარგია და ჩვენ გვაქვს გეგმა ესეთი, რომ მოვამზადოთ სპიკერები თვითონ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები, რომლებიც ისაუბრებენ თავიანთ თავზე, საზოგადოებაზე, თავიანთ ადგილზე, როლზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მოვიდა დრო, რომ მშობლები ცოტა გვერდზე გავ გავიწიოთ და ჩვენ მეშვილებმა თვითონ დაიცვან თავიანთი უფლებები და ჩვენ ამას ნამდვილად მიუახცეთ
და ის ხალხიც როგორმე ვაიძულოთ რომ გამოვიდნენ სახლებიდან
რა თქმა უნდა
ეშინიათან არ გამოდიან ანიმალებია
ხო
რეგიონებში ალბათ მით უფრო ძიმე არის სიტუაცია
კი რა თქმა უნდა რეგიონებში რამდენიმე რეგიონი ყავს სადაც თქვა ერთ რეგიონში ორი მშობელი მეორეში სამი ანუ აქა-იქ ჩნდებიან და იმედი მაქვს რომ დღითი დღე გაიზრდება ეს რაოდენობა და ამ კამპანიის ფარგლებში მინდა აღნიშნო რომ ჩვენს Facebook გვერდზე ძალიან ბევრი წერება რომ ჩვენ შულსაც დაუნის სინდრომი მირჩიეთ როგორ მოვიქცე როგორ გიპოვოთ და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და ამიტომ მნიშვნელოვანი ეს აქტივობა რომ შობლები გავაძლიეროთ და ოჯახები და წელს ზუსტად ოჯახების თემა წამყვანი რომ რამდენად უნდა შეუწყოს ხელი ოჯახმა ამ ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციაში და როგორ უნდა დაიცვას მათი უფლებები მათი თანამონაწილეობით რა თქმა უნდა.
არის მეორე უკიდურესობა, მეორე პრობლემა, დასაწყისში ნინოს უთხარეს სწორედ რომ სიტყვა დაავადებას აღარ ხმარობთ, ესე იგი და ეს ხომ არ აჩერებს თქო მედიცინის განვითარებას, ანუ ხო არ მოქმედებს თავად მედიცინის განვითარებაზე, როდესაც ეს არ არის დაავადება, ექიმები უკვე აღარაფერს აღარ ეძიებენ, თქოს აღარ მიდის მედიცინაში.
არა, მაგასაც ვერ ვიტყვით, იცით, მთელი მსოფლიო მუშაობს ამ თემაზე. ჩვენ ვართ წევრები Down Syndrome International-ის, რომელიც არის 4 წელიწადში კონგრესები ტარდება მთელ მსოფლიოში. და იმედი მაქვს, რომ საქართველოსშიც ჩატარდება მსგავსი კონგრესი ერთხელ მაინც. და
ამ როგორი ინტერესია.
ხო, ამ კონგრესებზე ყოველთვის განიხილება უახლესი კვლევები, რომ სად რა ხდება, როგორ შარშან მაგალითად კონფერენცია იყო და არა კონგრესი, თქვა სამედიცინო მეთვალყურეობის თემაზე და ყველა უახლესი კვლევა მეცნიერული განიხილეს იქ და ესე შეჩერებულიც ნამდვილად არ არის.
ანუ მაგრამ მეორე უკიდურესობაში გულისხმობ საზოგადოებების დამოკიდებულებას, თუ ეს საზოგადოება ნელ-ნელა იცვლება და რა ვიცი, დამეთანხმოთ რომ მაინც იცვლება. უკეთესობისკენ, აგერ
სურათი ნათელია და ხედავთ რომ იცვლება.
ხომ არ არის საშიშროება რომ ესეთი ზედმეტი სენტიმენტალიზმის რაღაც შეცოდების ამ ადამიანების, იმიტომ რომ ესეც ახასიათებს ჩვენ საზოგადოებას, მეორე უკეთესობა და რამდენად განიცდიან ბავშვები ამას, ან რამდენად გრძნობენ, როდის არის მათ მიმართ კეთილ განწყობა ყალბი.
სხვათა შორის ბავშვები ამას, ნებისმიერი ბავშვი ძალიან კარგად გრძნობს ყალბია უფროსის დამოკიდებულება თუ არა. უფროსი როცა იტყუება რაღაცას, ამას ყველა ბავშვი გრძნობს, უბრალოდ ამას ვერ გამოხატავს ალბათ. და დაუნ სინდრომის მქონე ადამიანებსაც აქვთ რაღაც სენსიტიური ველები, სადაც კარგად გრძნობენ შენ მასთან გულწრფელი ხარ თუ არა ხარ გულწრფელი. ჩემი გოგოც უპატარა იყო, წლამდე მახსოვს, რომ რაღაც იმასავით მყავდა, ანუ ადამიანი თუ არ მოეწონება დღემდე ეს არ გაეკარება და ჩემი დაკვირვებით არც ყოფილა გასაკარებელი და ვიღაც კარგად კარგი ინტუიცია გრძნობს სხვანაირად ადამიანს რამდენად და მიიღოს ან არ მიიღოს ამას ყოველთვის გრძნობენ ბავშვები მე მახსოვს მამაჩემს ცოტა რთული, არ ვიცი ეს არასოდეს არ გვილაპარაკი ამ თემაზე, ხო პირველად ვამბობდა, არც მამაჩემთან არ განმიხილავს ეს საკითხი, მაგრამ მახსოვს, რომ ცოტა შორიდან უყურებდა ჩემ გოგოს, აკვირდებოდა და რაღაცნაირად ვერ ამყარებდა იმ კომუნიკაციას, რაც სხვა შვილიშვილებთან ჰქონდა, თქვათ წლამდე, ორ წლამდე. და სულ ვაკვირდებოდა ჩემ გოგოს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ჰქონდა ბაბუას მიმართ და სულ რაღაცა იმისკენ იწევდა, სულ იმას ადევნებდა თვალყურს და იმდენ იქნა, რომ დღეს ბაბუას და შვილიშვილს აქვს იდეალური ჩახუტებული ურთიერთობა. ანუ გრძნობენ ამას ალბათ, რომ ალბათ აქედან მოდის. Ну, ალბათ ამას ყველა ბავშვი გრძნობს და ეს არის განსაკუთრებით და თვითონ რაც შეეხება ცრემლებს და შეცოდებას არის ეს ფაქტები და ხშირად ჩვენს გვემართება მშობლებს, მაგალითად ვიდეო კლიპი გადავიღეთ, სადაც ბავშვები ცეკვავენ, მშობლები ცეკვავენ, სხვა საჯარო სამსახურის ადამიანები ჩავრთეთ ამ კლიპში და ძალიან ისეთი პოზიტიური კლიპი გამოგვივიდა და ბევრმა მშობლებმა მითხრა, რომ აი პროვო ყურე ვიტირე. ანუ რაღაც არ ვიცი, ეს სიხარულის ცრემლები, შეცოდების ცრემლები, ანუ ალბათ ხო და ბევრი თქვა ჟურნალისტმაც იტირა ჩემს თვალწინ, რომ ნახა ერთ-ერთ მაგალითად ასახელეთ. ანუ არის რომ ვთქვათ, ანუ სიხარულის და შეცოდების და რაღაცის ერთ ნაზავი ალბათ ეს აბისი და
აი დრო როცა საკითხავს როგორ უნდა მოიქცნენ ადამიანები, ალბათ პასუხი ცოტა იყოს რიტორიკული კითხვაა უკვე, უნდა მოიქცნენ, ნუ მოიქცნენ ისე როგორც ყველა ბავშვი
ექცევა, ხო?
მათ ეს არ უნდა იყოს.
არაფერი განსაკუთრებული მოქცევა არ სჭირდებათ ჩვეულებრივ, ანუ მქონდეს შემთხვევა
21 ქრომოსომის გამო სხვანაირად.
ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ბავშვი როცა მივიყვანე იყო ესეთის, რომ ჩვენ არ გვაგამოცდილება და არ ვიცით და მე ვთქვი არ ჭირდება ამას გამოცდილება, ყველაფერს აკეთებს გადასარევად თქვენ როგორც ყველა ბავშვი ისე. და თავიდან ცოტა ისე იყვნენ, მე რომ ნახეს რომ თურმე არაფერი განსხვავება არ არის, ჩვეულებრივ უხარიას წინს, ჩვეულებრივ ჭამს და ყველაფერს ისევე აკეთებს როგორც სხვა ბავშვი, უბრალოდ აქვს მეტყველების პრობლემა, რომელსაც ალბათ გადავჭრით ნელ-ნელა. მეტი არაფერი არ აქვს, ხო? და უკვე ჩვეულებრივ ექცევიან და არაფერი აღარ არის და ჩვეულებრივი ისჯება თუ ცოტათ მოიქცა. ანუ სუმაგესაც ვამ, ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია პოზიტიური დისკრიმინაციის ძალიან ცუდია, რომ თქვათ მისთვის რაღაცა რაც სხვა ბავშვს ეკრძალება, მისთვის დაშვებული ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ, იმიტომ რომ ვაფუჭებთ ასე ბავშვებს. და უნდა იგრძნონ, რომ ასეც რაღაც პასუხისგებლობა აქვს და უნდა ისევე იყოს როგორც სხვები.
და რამდენი წუთი დაგვრჩა და მე აღარ გაცალეთ ესე იგი აღონიზიებებს
ეგია. რაც შეეხება 21 მარტის ღონისძიებებს, ცოტა გაწელილად გვაქვს, არა მარტო 21-22-შიც გვაქვს და კიდევ 29-შიც გვექნება. ცოტა რაღაცა ისეთი დიდი გამოგვივიდა, ჯერ კამპანია დავიწყეთ 13 მარტს, ეს ჭრელი წინდებით არის, ხელზე მაქვს წინ და დამაგრებული სოლიდარობის სიმბოლოდ. და 21-ში გვექნება მსვლელობა სპეციალური მაისურებით, წინდებით, ფლაიერებს დავარიგებთ და ეს სვლელობა არა მარტო თბილისში იქნება, იქნება რეგიონებშიც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. იქიდან გამომდინარე 21-ში კიდე სხვა ღონისძიებები იგეგმება, ამიტომ ჩვენ რო ამსტენოდით, დავგეგმეთ ვაკის პარკიდან ილია კერაგა უნივერსიტეტის პირველ კორპუსამდე 4 საათზე დავიწყებთ და უნივერსიტეტში დასრულდება 6-ზე, სადაც ღონისძიება გამართება, მხარდამჭერი სხვადასხვა მომღერლები იქნებიან, ეს ჩვენი ბავშვები და რაღაც ესეთი პოზიტიური საღამო გვექნება. რაც შეეხება 22-ში საქართველოს პრეზიდენტი გვეპატიჟება სასახლეში, სადაც იქნება ჩვენი ბავშვების ნახატების გამოფენა და მეტი წილი იქნება ლექსო ფოდიაშვილის ნახატები, რომ ვახსენე 22 წლის ბიჭი ძალიან კარგად ხატავს ლექსო, თავისი სტილი აქვს, კოლორიტი გამორჩეული, აი მართლა მე როგორც ხელოვნებაცოდნეს ვიტყვი, რომ უდაოდ შემდგარი მხატვარია და სჭირდება მას ამაში ხელშეწყობა და
აკადემიაში არ ჩააბარა, ხო?
არა, ვერ, იმიტომ რომ სკოლაში არ ქონდა სიარული საშუალება, იქ ატესტატი, ეხა აპირებს 9 კლასის ატესტატის აღებას, გამოცდებს გადის და განათლების სისტემა არ აძლევს ჩვენ ბავშვებს 12 კლასის ატესტატს, ანუ კატის გამოცდების ჩაბარება უწევთ თანაბრად და მათთვის ადაპტირება არ ხდება და ამაზეც გვინდა ვიმუშაოთ, რომ რატო არ შეიძლება ლექსო მისწავლოს აკადემიაში.
ხო, გამონეკლისა.
ხო, რა ვიცი, ნახოთ და ანუ ძალიან ისეთი მხარდაჭერა გვაქვს წელს, ანუ საქართველოს პრეზიდენტთან დაწყებული მთავრობის წევრები ჩაერთვნენ ამ კამპანიაში, ძალიან ბევრი საჯარო პირი, ცნობადი სახე და ეს ძალიან კარგია და მიხარია, რომ ამხელა მხარდაჭერა გვაქვს.
და აი გონიზიება გამართებაო, მითხარით უნივერსიტეტში, იქ რა იქნება, რა მოხდება?
უნივერსიტეტში
იქაც იქნებიან ბავშვები.
რა თქმა უნდა, ბავშვებიც იქნებიან, მოზარდებიც იქნებიან და ერთ-ერთი მომღერალი იქნება ნინა სუბლატი, რომელიც დაიკო არის, დაიკო ყავს პატარა მას დაუნის სინდრომით და მიუძღვნის თავის ინტერესს და ჩვენთვის ეს დიდი ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მხარდაჭერა და
ორგანიზაციას ფინანსური დახმარების და ემიტრი და დავასრულ პრობლემები აქვს ფინანსური, როგორც
ფინანსური პრობლემები ჩვენ ყოველთვის გვაქვს, ფაქტობრივად ჩვენი ძალებით ვაკეთებთ ფინანსური მხარდაჭერა, რეალურად არა, უფრო ტექნიკური და ესე თქვა ღონისძიებების გაკეთებაში გვეხმარებიან. ფინანსურად აღსანიშნავია, მინდა აღნიშნო, რომ საბერძნეთში მცხოვრებ ემიგრანტებს აქვთ ფონდი ივერიონი, რომელთაც რაღაც პატარა მცირე თანხა გადმოგვირიცხეს, რითაც შევიძინეთ ეს წინდები, რითაც ძალიან დიდი მადლობა მათ. ფონდი ჩვენ არა გვაქვს როგორც ასეთი, ანუ წერტ პროექტებს და თუ ვინმე კეთილი ინება და დააფინანსა, ამის ფარგლებში
საერთაშორისო ორგანიზაციები საერთოდ არსებობენ ალბათ საერთაშორისო
ორგანიზაციები. რა თქმა უნდა არსებობენ, მაგრამ ისინიც თვითონ ფონდების მოძიებაზე მუშაობენ და ეს Down Syndrome International რო ვახცენა, ისინი აპირებენ Outreach პროგრამა აქვთ ესეთი, რომელიც ჩვენ არ განვითარებთ ქვეყნებზე ამორგებული და იგეგმება, რომ მათი ერთ-ერთი პროგრამა განხორციელდეს საქართველოში და დაგვეხმარონ თბილისის რეგიონებში ჩობლების გაძლიერებაზე, სპეციალისტების მობილიზებაზე და თანამედროვე მიდგომების გაცნობაში.
ცნობილი სახეები არიან, რომლებიც ჩართულნი არიან ამ მოძრაობაში, ეხმარებიან დაუნის სინდრომის მქონეებს. აბევრია პოლიტიკოსები, საქირობები,
ალბათ. არიან, აი მაგალითად შერონ სტოუნი არის ძალიან აქტიურად ჩართული, ერთ-ერთი სახე არის დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანთა ელჩია, ასე ვთქვათ, და გარდა იმისა, რომ უწევს ვთქვათ ამ ხო, ასევე ვიცი, რომ ძიძადაც მუშაობს ხოლმე დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებთან უსასყიდლოდ, ანუ თავის იმას აკეთებს პიროვნულ შენატანს, ასე ვთქვათ, და ძალიან კარგია ეს და ვისურვებდი, რომ ჩვენთანაც მიბაძონ
სახიობებმა,
მაგალითად კი ხო შერონ სტოუნს რომ მიბაძონ, ძალიან კარგი იქნებოდა. და არ მინდა რომ გამომიჩეს 29-ში იგეგმება ასევე National Geographic გვეხმარება ლევან ბუთხუზი, ესეთი საქველმოქმედო ტიპის ორგანიზაცია იქნება, ანუ რასაც ქვია fundraising-ი, თავიანთ იშვიათ ფოტოებს გაყიდიან და შემოსული თანხა მოხმარდება დაუნ სინდრომის მქონე ბავშვების კვლევას, რომელთაც აქვთ სოციალური პრობლემები და ჭირდებათ ესა თუ ის სამედიცინო კვლევა. და რაზეც ნინო მისაუბრა, ეს პროტოკოლის დანერგვაზე, რაზეც მუშაობთ, იმ პროექტის გაგრძელებას მოხმარდება ეს თანხა.
კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ ლია, გისურვოთ წარმატება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ 21 მარტს დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც. ჩაერთეთ, აქტიური მონაწილეობა მიიღეთ, დაეხმარეთ ბავშვებს და არა მარტო ბავშვებს. ამით ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. ეს გადაცემა მე მიყვარს გოგი გვახარიას და გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ. We'll be right back.